Gepleýär Azatlyk Radiosu eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataev. Marada nagtdel suwda kyn adamlar derman satın almakda kötenýär. Derman hanalarda nagtdel hasap gyşyk terminallarynyň oturdulmanlygy sebäpli şu günler Mara welaýatynyň dürli künjeklerini ýaşaýjylar derman satın almakda uly kötenşlikleri başdan geçirýärler. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 15-nji fevralda habar berdi. Yerli ýaşaýjylaryň sözlerine görä töleg terminallary diňe bir derman hanalarda däl eýsem Köp sanly dukanlarda da oturdulmandyr. Habarçynyň maglumatlaryna görä esasan oba ýaşaýjylary maliýe problemalary bilen bagly köp kynçylyk çekýär. Şäher ýaşaýjylary talaw narhyny aýlyklaryny nagtlaşdyryp bilýän bolsalar da oba ýerleriniň ýaşaýjylary öňki aýlarda kiýal bank kartlarynyň pul nagtlaşdyrmakda uly kötenşlikleri başdan geçirýärler diýip bir ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçy bilen gurrundaş bolan ençeme ýaşaýjylar dukanlarda we dermanhanalarda töleg terminallarynyň işlemeýändigini aýdýarlar. Dermanhanalara barýan adamlaryň sany sazygy ýok, emma köp adam derman satın alıp bilmen iğdına qaydiyar deyip beyle kıvrı yaşayıcı gurrun verdi. Havarçinin maglumatlarına göre velayetin dürlü künceklerine yerleşen hususu derman hanalarda tölev terminalları oturdulmandır. Yurdun sevda nokotlarına tölev terminallarının oturdulmağı boyunca bari olan meseleler koloydu hükümet derecesinde boyun alını. Prezident Kurbanlı Berdi Muhammedov 10. fevralda iktisadiyet ve maliye ulgunları boyunca geçiren iş masrafatına bu problema üns çekti. Prezidentin Belliklerine göre käbir banklaryň nagtdel hasap gyşyklary ornaşdyrmak bilen bagly hayal ýagyrlygy ýol berýär. Şeýle de döwlet başdutunyň maliýe resmiýlerine ýurtda nagtdel hasap gyşyklarynyň mejburynyň 40 köterimden ýokary bolmagynyň gazanylmagyny talap etdi. Hususy dermanhanalara baranyňda kassada terminal ýok, terminal diňe barlygçylaryň gelerine gabatlap oturdylýar diýip bir marly ýaşaýjy gurrun berdi. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň habarçysy 8-nji fevralda ýakyn günlerde Mara welaýatynyň Dara kârhanalarına Aşgabatdan barjak barlagçylara garaşlayan onu habar verdi. Ýönadatdygy mälim bolan soňky maglumatlara görä yerli ýaşaýjylar barlaglara kän bil baglamaýar. Olar barlagçylar barlag geçirmän dermanhana ýerlerine salgy salýarlar we şol sebäpden köp hilegärlige göz ýumulýar diýip ýagdaýdan habarly bir çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň maglumatlaryna görä dermanhanalarda wagty geçen dermanlara da duş gelse bolýar. Dermanhanadan derman satın alanını onun yaramlılık mühletine seyretmen derman satın alayan adam köp. Bir derman alanından sonra ol derman izine kavul edilmeyer. Neasavlar sağalsa razı deyip olorun hoslarları bir topor berge batıp derman almalı olayarlar deyip yine bir marlı yaşayıcı Azatlyk radiosunun havarçısına gurrun verdi. Beylik taraftan havarçının tasdiklamağına göre çıkalgısızlık sebeple gizliğin derman satyan hocalıklardan derman satın almağı islek bildiriyen adamlar hem var. Gizliğin derman sevdasının ayrıtınlığı yerli yaşayıcıları göre olordun karzına derman sormağı mümkün çülük var. Yönü dermanlar xas qımmat baxadan satınýar. Näsaglan adamlar alaşsız xas qımmat narhdan bolsa da derman almağa mecbur bolýarlar diýip marly ýaşaýjy gurrun berdi. Hojalyklarda girdiň derman satýan adamlardan ýazga derman sorap barýan adamlar gaty kännip ol sözüni goşdy. Azatlyk radiosu bu maglumatlar boýunça Türkmenistanyň Sağlyk goraýyş we derman sanagaty ministrliginden kommentary alyp bilmedi. Munun ol ýanwaryň ortalaryna Azatlyk radiosynyň Lewap welaýatyna habarçy bu regionda ýetýärnamasy derman söwdegärleriniň rowaşlanýanlygyny, tapylgysyz dermanlaryň bahalarynyň ýokarlanýanlygyny habar berdi.